В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Зараз у Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто з нами. Сьогодні в програмі у Лондоні стартують літні Олімпійські ігри. Касетний скандал виявив елементи корупції в Польщі.
Скала непотизму, яка обіцяє є в нашому краю.
Масштаби кумівства в нашій країні, в центральній чи місцевій адміністрації такі, що їх важко уявити.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Центральна виборча комісія оголосила сьогодні про початок із 30 липня виборчої кампанії з виборів народних депутатів, які відбудуться 28 жовтня, оголосив на засіданні Центрвиборчкому його голова Володимир Шаповал. Прокуратура Києва скасувала постанову податкової міліції Солом'янського району Києва про порушення кримінальної справи проти генерального директора телекомпанії ТВІ Миколи Княжицького за підозрою вихиляння від сплати податків, повідомила прес-служба Генеральної прокуратури. Печерський районний суд Києва завершив сьогодні стадію доповнення справи за обвинуваченням колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка у незаконному продовженні оперативно-розшукових заходів і оголосив перерву до 3 серпня, щоб сторони-учасниці процесу мали час підготуватися до дебатів та останнього слова підсудних. Європейський банк реконструкції і розвитку дасть гроші на добудову метрополітену в Донецьку. Підписання кредитної угоди між Україною та цим банком про це відбулося сьогодні. Дні у Дніпропетровську, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода. Європейський банк реконструкції і розвитку відкриває Україні кредитну лінію на суму 152 мільйони євро для завершення будівництва метро в Дніпропетровську, яке триває вже понад 30 років. До подій у світі у Великій Британії сьогодні готуються до офіційного відкриття Олімпійських ігор, і прем'єр-міністр Девід Камерон заявив сьогодні, що країна готова до цього. Британія готова привітати найбільше шоу в світі, і це будуть неймовірні кілька тижнів для нашої країни, заявив Камерон. У Росії блогера-опозиціонера Олексія Навального викликають на понеділок до слідчого комітету Росії, щоб вручити йому обвинувачення в кримінальній справі про завдання матеріальної шкоди, повідомили сьогодні його адвокати. Йдеться про події 2009 року, коли затвердженням обвинувачення Навальний, тоді радник губернатора Кіровської області Росії, переконав одну з компаній піти на невигідні кроки, які призвели до значних збитків. Навальний заперечує свою вину. Із приводу ймовірного арешту Навального його адвокат Ольга Михайлова заявила сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода. Навіть якщо слідство піде на цей крок, він, звичайно, буде незаконним, бо ця стаття не передбачає ніяких арештів. Генеральний секретар ООН пан Гі Мун заявив сьогодні, що глибоко занепокоєний погрозами Сирії вдатися до хімічної зброї в разі нападу на неї ззовні, які висловили були в Дамаску на початку тижня. Я глибоко занепокоєний цими повідомленнями про можливе використання хімічної зброї, заявив пан Гі Мун, виступаючи на прес-конференції в Лондоні. Президент Франції Франсуа Оланд і канцлер Німеччини Ангела Меркель виступили сьогодні зі спільною заявою, що їхні країни зроблять усе можливе задля захисту Єврозони. Заяву оголосили після телефонної розмови двох керівників. А представники Євросоюзу, Міжнародного валютного фонду, Європейського центробанку заявили сьогодні в Афінах, що Греція має здійснити нові реформи, спрямовані на скорочення бюджетних видатків, щоб отримувати подальші частини міжнародної фінансової допомоги.
Дякую. Про найновіші події у світі розповів Сергій Драчук, а ми продовжуємо «Європейську свободу». Все менше часу залишається до 23-ї години вечора за Києвом, коли очі мільярда глядачів у світі будуть звернуті до Лондона, до нового олімпійського стадіону на березі Темзи, де відбудеться урочиста церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор. Британські організатори готувалися до цієї події 7 років і витратили близько 10 мільярдів фунтів стерлінгів. За приготуваннями стежив лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин. Ми розмовляли з ним сьогодні увечері, коли Богдан перебував на одному з олімпійських об'єктів у Грінвічському парку на південному сході Лондона. Моє перше запитання – що буде у Грінвічі?
Добрий вечір. Тут у Грінвічському парку відбуватимуться змагання з кількох олімпійських видів спорту, зокрема сучасного п'ятиборства та кінного спорту. Місцеві мешканці розділилися на тих, хто у захопленні від такого сусідства, і тих, хто трохи скаржиться на втрату можливості користуватися парком в найкращі літні дні. Але сьогодні більшість в очікуванні церемонії відкриття, яка відбуватиметься неподалік звідси через річку Темзу на спеціально збудованому олімпійському стадіоні.
Богдане, а чим збираються здивувати режисери церемонії відкриття?
Ось, власне, для того, щоб здивувати, подробиці дійства не повідомляють. Але вчора для телевізійних новин передали кілька хвилинні шматки відео з генеральної репетиції. І вже зрозуміло, що у церемонії будуть задіяні десятки тисяч танцюристів. Режисери хочуть дочекатися вечірніх сутінок, щоб скористатися можливостями різнокольорового світла, музики. І усе це, звичайно ж, довкола урочистого запалювання олімпійського вогню. До речі, сьогодні зранку ще було невідомо, кому доручать таку честь.
А от, Богдане, хотілося б знати, про що зараз найбільше говорять у Лондоні у зв'язку з Олімпіадою. Чи всі головні клопоти вже позаду?
Позаду приготування, позаду погрози страйків транспортників і працівників паспортного контролю на кордонах, позаду також визнання приватної контрактної фірми, яка за лічені тижні до Олімпіади повідомила, що не зможе набрати необхідну кількість працівників безпеки на об'єктах. Уряд вирішив використати ще більше військових з цією метою, але тепер залишаються невідомі ще труднощі, які, очевидно, ще будуть упродовж місяця Олімпійських ігор. Сьогодні ж день відкриття, який, напевне, задаватиме тон усій Олімпіаді, яку один з британських організаторів порівняв з влаштуванням 26 світових чемпіонатів одночасно. Побажаємо їм успіху, а також гарної погоди людям, які ось тут переді мною вже займають місце на траві за багато годин до початку самої церемонії відкриття.
Ну, а ми приєднуємося до побажань нашого кореспондента в Лондоні Богдана Цюпина, який був щойно з нами на зв'язку. На все добре, Богдане.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Європейська свобода. Уже вдруге цього місяця голова слідчого комітету Росії, особа наближена до президента Володимира Путіна, опинилася під шквалом публічної критики. Не встиг Олександр Бастрикін відійти після скандалу з журналістом, якого він завіз до лісу і погрожував там його життю. Як з'ясувалося, що особистий друг та університетський товариш Путіна має інші проблеми з російським законодавством. Відомий російський блогер заявив, що Бастрикін успішно суміщає високий державний пост з приватним бізнесом за кордоном. Тему продовжує Марія Щур.
Російський закон забороняє вищим посадовцям займатися бізнесом, але поширюється він не на всіх, роз'яснив своїм читачам відомий російський блогер і борець із корупцією Олексій Навальний.
Ми зробили запит до чеського міністерства внутрішніх справ і отримали відповідь впродовж 5 днів. Тепер ми маємо доказ, що в той час, як пан Бастрикін був першим заступником генерального прокурора Росії, та коли він був головою слідчого комітету прокуратури, тобто коли він був допущений до найвищих категорій державної таємниці, він мав дозвіл на проживання в Чехії, яка є країною НАТО.
Повідомлення про те, що Бастрикін має бізнес у Чехії і донедавна мав там право на довготермінове проживання, вперше з'явилося у 2008 році. Але тоді він повністю відкидав їхню правдивість. У інтерв'ю газеті «Аргументи і факти» Бастрикін заявив, що ані він, ані члени його родини не мають бізнес ані в Росії, ані за кордоном. Чеські документи свідчать, що Бастрикін покинув компанію «Ло Богемія» у липні 2008 року. Його нинішня дружина Ольга Олександрова у травні 2009-го, а сама ця компанія перейшла у власність першої дружини Бастрикіна Наталії Бастрикіної. Російський політолог Володимир Прибиловський говорить, що скандал навколо Бастрикіна свідчить про боротьбу за владу у внутрішньому колі навколо російського президента. І нині доля Бастрикіна залежить особисто від Путіна.
І навіть якщо Путін зараз роздражений, що Бастрикін підставився.
І навіть якщо Путін зараз роздратований, що Бастрикін його двічі підставив, прибрати його зараз означало б, що Путін піддався на тиск журналістів, чи ще гірше Олексія Навального. Гадаю, що врешті-решт Бастрикін свою позицію втратить, але не відразу, через півроку чи рік, і при цьому його просто переведуть кудись на іншу посаду.
Столь високого поста, ну, от не зразу.
А поки що в Кремлі говорять, що ні про що не знають нічого, а блог Олексія Навального не читають. Марія Щур, Радіо Свобода.
А зараз до Польщі. Тут розмова двох польських чиновників, знята прихованою відеокамерою, завдала відчутного удару по іміджу правлячої коаліції. У цій оприлюдненій в мас-медіа розмові йшлося про кумівство та корупційні схеми в установах, підпорядкованих Міністерству сільського господарства Польщі. Через кілька днів після вибуху касетного скандалу голова сільськогосподарського відомства пішов у відставку. Польська опозиція вимагає радикальних політичних змін у країні. З подробицями Юрій Савицький.
Упродовж двох тижнів рівень довіри до правлячої в Польщі партії «Громадянська платформа» знизився аж на 5%. Це наслідок так званого касетного скандалу. Його, так би мовити, герої – це люди, пов'язані з селянською партією, однією з двох політичних сил урядової коаліції. Поки що невідомі мотиви осіб, які записали розмову чиновників. Розслідуванням справи займається прокуратура. Дональд Туск, прем'єр-міністр країни, говорить, що патологічні ситуації виникають там, де політика і державна служба стають бізнесом.
Natura інституцій і людей.
Специфіка установ та людей, задіяних в таких установах, де бізнес силою обставин перехрещується з державними інтересами, спричиняє те, що можемо говорити про випадки своєрідного виродження в таких установах. Тому потрібно знайти в собі рішучість для боротьби з цим явищем.
Здецидованої валки з тим з'явищем.
На закиди про те, що він заплющує очі на кумівство в державних установах, Туск каже, що він просто фізично неспроможний особисто ознайомлюватися з усіма звітами, які до нього надходять. Проте, наголошує він, ситуація в Міністерстві сільського господарства буде під його особистим контролем. Тим часом польська опозиція стверджує, що касетний скандал – це вияв проблем, які стосуються не тільки сільськогосподарського сектора, але й усього державно-політичного життя країни. Аркадіуш Мулярчик з партії «Солідарна Польща» говорить про своєрідну приватизацію державних установ членами сімей політиків правлячої коаліції.
Скала непотизму, яка обіцяє є в нашому краю.
Масштаби кумівства в нашій країні, в центральній чи місцевій адміністрації такі, що їх важко уявити. Очевидно, що вже 20 років політичні партії використовували свою владу для того, щоб призначати на державні посади своїх людей. Але те, що діється тепер, це певна патологія.
Є ж певним патологією.
Солідарна Польща підготувала законопроект, який унеможливив би кумівство в державних установах. Згідно з цим законопроектом, керівники таких установ призначалися б лише на визначені терміни. Найбільша опозиційна партія «Право і справедливість» ініціює створення парламентської комісії з розслідування касетного скандалу. Депутат парламенту Маріуш Камінський вважає, що ця справа може стати каталізатором змін у Польщі. Він каже:
"Може, та справа була б таким переломним.
Можливо, ця справа стане переломним моментом для всього політичного класу. Для функціонування польської держави. Можливо, ця справа, яка раз вражає, раз смішить, трохи скидається на гротескну, а іноді страшна, але можливо, саме вона стане таким справжнім переломом.
Але може була б таким добрим переломом".
Роман Гертих, колишній віце-прем'єр Польщі, вважає, що касетний скандал може прискорити великі зміни на польській політичній сцені. На його думку, зниження довіри виборців разом зі зростаючою економічною кризою завдадуть польській партії влади непоправного удару. Гертих каже, що єдиний порятунок для партії Дональда Туска – це передчасні парламентські вибори. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Після тривалих дебатів у Сербії обрали новий уряд.
Цей уряд має найменше членів від 1990 року. І дасть Бог, що буде найкращим.
Сьогодні мандруємо до італійського Амальфі, де зберігається мощі святого Андрія Первозваного.
Зберігся найвідоміший архітектурний монумент Амальфі – собор в арабсько-нормандському стилі, який носить ім'я заступника міста святого Андрія.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Західна преса наголошує, що Грузія і Україна звинувачують Росію у викраденні слави їхніх атлетів, коли протестують перед Оргкомітетом Олімпіади 2012 в Лондоні, який включив низку регіонів Грузії та України, де народилися члени російської збірної на нинішній Олімпіаді, до складу Росії. Тут навіть незалежну Україну названо не раз регіоном Росії. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Російська незалежна газета радісно вигукує вустами свого іронічного тірте, який був автором войовничих пісень у стародавніх Афінах, «Росія всюди», чим висловлює захоплення англійськими редакторами інтернет-сайту Оргкомітету Олімпіади 2012 в Лондоні, які одним геніальним махом воз'єднали братні народи Південної і Північної Кореї, другим геніальним махом розширили Росію майже до кордонів СРСР, ввівши до її складу невизнані республіки Грузії та України. «Слався, слався, слався», гучно вигукує тіртей незалежної газети і не приховує свої радості від того, що лондонці, виявляється, не лише акули капіталізму і мерзення експлуататори чесних трудящих, але ще й мудрі географи. Лондонська «Гардіан» попереджає, що з редакторів Оргкомітету Олімпіади не варто дивуватися, бо вони, виявляється, домашньої географії не знають, оскільки назвали офіційному переліку футбольної команди Великої Британії представника Уельсу Джо Аллена приналежним до англійців, чим викликали обурення валійців, які це трактували як загрозу їхній незалежності. Правда, Оргкомітет тут виправився і негайно вибачився перед Уельсом. Газета також інформує, що український міністр закордонних справ Костянтин Грищенко поскаржився на оргкомітет в Лондоні після того, як подібні помилки були виявлені в офіційних біографіях членів російської олімпійської збірної, народжених в Україні, яку редактори сайту Олімпіади приєднали до російських регіонів. Газета цитує слова Грищенка з Твіттер, де він попередив, що вже звернувся до українського посольства в Лондоні, яке мало б зв'язатися з оргкомітетом Олімпіади 2012 із вимогою виправити численні недоречності щодо цього. The Wall Street Journal також наголошує, що Грузія з Україною звинувачують Росію у привласненні слави атлетів, які народилися в автономних та самопроголошених регіонах Грузії чи у містах і областях незалежної України, котрих автори офіційних матеріалів про спортсменів російської збірної на сайті Оргкомітету в Лондоні приєднали до Росії. Тут також зауважно, що Україна, якою управляють упродовж багатьох століть з Москви, особливо чутлива до спроб збільшити вплив Росії щодо українських теренів. Недарма, як зауважує автор статті Джеймс Марсон, нещодавно ухвалений парламентом України мовний закон із привілеями щодо російської мови, викликав вуличні протести. Тут також наголошено, представник Оргкомітету Олімпіади в Лондоні заявив, що інформацію стосовно вебсайту було взято з даних акредитації національних олімпійських комітетів. Також The Wall Street Journal додає, що представників російського національного олімпійського комітету так і не вдалося запитати з приводу цього. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
В ефірі «Європейська свобода». У столиці Сербії Белграді сьогодні обрали новий уряд. Його очолив лідер соціалістичної партії Івіца Дачич. У зверненні до депутатів він сказав:
«Цей уряд має найменше членів від 1990 року і дасть Бог, що буде найкращим. Як і завжди, закінчу своє політичне звернення тим, що вважаю найважливішим. Хай живе Сербія!»
Живела Сербія!
Це сказав новообраний прем'єр-міністр Сербії Івіца Дачич. Зараз з нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода в Білграді Михайло Рамач. Доброго вечора, пане Михайло.
Добрий вечір, пані Людмило.
Агенції повідомляють, що дебати стосовно програми нового уряду тривали цілу ніч аж до ранку. А про що саме дебатували?
Так, полеміки справді та суперечки тривали від 9-ї вечора до 5-ї години ранку. А у них переважно йшлося про минуле, оскільки нова влада складається з партій, котрі були при владі в 90-ті роки. Соціалістів тоді очолював Слободан Мілошевич, а радикалів Воїслав Шешель. Їх обох згодом звинуватили у скоєнні воєнних злочинів і видали міжнародному трибуналові для колишньої Югославії. Мілошевич помер у Гаазькій тюрмі, а процес над Шешелем триває. Соціалісти після усунення Мілошевича змінили програму. Упродовж минулих 4 років вони перебували у складі проєвропейської коаліції разом з Демократичною партією. Щодо прогресистів, вони вийшли з радикальної партії, яку досі очолює Шешель, і зреклися шовіністичної політики, яку проводили у минулому. Отож, реформовані соціалісти і прогресисти виступають за євроінтеграцію країни. До влади увійшли і партія об'єднаних регіонів Сербії та представники боснянської меншини. Новий уряд має підтримку 142 з-поміж 250 депутатів.
А чи можна сказати, що згадані партії дійсно перебудувалися?
Пані Людмило, у Брюсселі і Вашингтоні нову коаліцію вважають демократичною та проєвропейською. Посол Сполучених Штатів у Белграді Мері Ворлік висловлює задоволення, що матиме можливість співпрацювати з новим урядом. Натомість сербські партії, які після поразки на травневих виборах стали опозиційними, заявляють, що Сербія під владою президента Томислава Николіча та прем'єра Дачича повертається в 90-ті роки. Дачич відповідає, що він дивиться не в минуле, а в майбутнє, адже країна, за його словами, перебуває в надзвичайно глибокій кризі і необхідно насамперед відновити виробництво і агропромисловість та забезпечити заходи для життя безробітних і убогих. Новий прем'єр сказав: основними елементами перебудови є запровадження функціональної ринкової економіки, досягнення макроекономічної стабільності, верховенство закону, боротьба проти корупції і організованої злочинності. Необхідно впорядкувати державу, а це можна зробити лише законними методами.
Пане Михайле, ви сказали, що до уряду увійшли представники боснянської меншини. А що з іншими меншинами?
Представники партії угорської меншини відмовилися від участі у владі. Лідер їхньої депутатської фракції Іштван Пастор каже, що вони підтримують владу у разі, якщо вона буде проводити проєвропейську політику. Він уточнює:
Треба
почекати, а потім стежити упродовж наступних тижнів та наступних місяців, що і як буде реалізовано з цієї програми. Новому урядові треба дати шанс. Більшість економістів у перших коментарях програму нового уряду називають списком гарних бажань. Для її реалізації потрібно кілька мільярдів доларів, яких поки що немає. Де знайдуть їх та як, за якою ціною – невідомо.
Дякую, пане Михайло. Нагадаю про новий сербський уряд, що був обраний цієї ночі. Ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Білграді Михайлом Рамачем. Говорить Радіо Свобода.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Амальфітанське узбережжя, що на півдні Італії в області Кампанія, вважається одним з найкращих, найкрасивіших у Європі, а то й в цьому світі. Півсотні кілометрів уздовж Тіренського моря зачаровують цитрусовими садами, квітами і кольоровими будинками, які ніби вросли у скелясті виступи берегової лінії. До речі, в цьому мальовничому краї зберігаються мощі святого апостола, котрий приніс християнство на українські землі та благословив Київські гори, розповідає Наталка Кудрик.
Райський куточок вічного літа. Таким було узбережжя для римлян-аристократів, таким воно залишається для олігархів з усього світу. Але й туристів зі скромними статками тут вдосталь. Сеньор Франко, житель міста Майорі, радить завітати саме сюди. І ось чому.
Серед усіх містечок на узбережжі Майорі найбільше дає відчуття свободи. Той, хто приїздить сюди з великого міста, цінує те, що вночі тут безпечно і можна спокійно ходити вулицями. Для нас, місцевих, це нормальне явище, а для приїжджих – щось надзвичайне.
Уздовж 50-кілометрової смуги Амальфітанського узбережжя розкинулися з десяток колоритних поселень. Ошатні античні вілли та скромні будиночки усіх кольорів веселки на тлі морської блакиті або гірської зелені милують погляд подорожнього. Так і просяться потрапити на фото чи у відеокадр. По-мистецьки щедро цим скористався знаний італійський режисер Роберто Росселіні. У повоєнні роки в тутешніх околицях він зняв не один епізод до фільмів за участю коханих акторок Інгрід Бергман та Анни Маньяні.
Ma io credo che lui amasse.
Думаю, Росселіні дуже любив море і був закоханий у це узбережжя. А в майорі він знайшов багато людей, за його словами, божевільних і сп'янілих від сонця, тобто людей творчих і веселих.
Пазі, перché убріаки ді соле.
Розповідає Луїджі Феррара, голова місцевої асоціації Роберто Росселіні. Якщо Майорі завдяки Росселіні стало кінематографічним центром узбережжя, то місто Позітано завдяки своїм швачкам та рукодільницям вважається центром моди.
Poi c'era una famosa produzione.
Колись відпочивальники, які приїздили до Позітано на один день побути біля моря, залишали вранці кравченням свої розміри. Увечері, повертаючись із пляжу, забирали готову сорочку чи інший виріб. Ці послуги діють і сьогодні у міських крамницях.
Каже Лоренцо Чінкве, представник обласної спілки підприємців. Власне, столицею Приморського краю є місто Амальфі, з яким і пов'язана назва узбережжя. У 9 столітті це була могутня морська республіка. Тепер про це нагадують лише експозиції місцевого музею, бо у 14 столітті страшний буревій майже зруйнував місто. Зберігся найвідоміший архітектурний монумент Амальфі – собор в арабсько-нормандському стилі, який носить ім'я заступника міста Святого Андрія. У стінах храму зберігаються мощі святого апостола Андрія Первозваного, котрий, згідно літопису, мандрував землями майбутньої Київської Русі і навернув її населення до християнства. Масивними широкими сходами відвідувачі спускаються від церкви до центральної соборної площі. Звідти мініатюрними крученими провулками дістаються набережної Амальфі. Там в ресторані замовляють пасту з морепродуктами і в очікуванні обіду насолоджуються природною красою узбережжя – об'єкту світової спадщини ЮНЕСКО. Наталка Кудрик, Радіо Свобода з Італії.
Це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Попереду два вихідні дні, тож бажаю всім нашим слухачам гарного відпочинку і не забудьте зайти на наш сайт radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали Європейську Свободу. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.